Torej, lepo pozdravljeni. Danes smo pri Varuhu začeli prvo srečanje z ministri, torej v nizu vseh srečanj z novimi ministri. Se je prvi odzval dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo. Tega smo zelo veseli, tako da smo lahko odprli kar nekaj tem, ki se dotikajo pobud, s katerimi prihajajo ljudje do nas, nam pišejo različni problematiki, ki je seveda povezana z ministrstvom. Torej, najprej smo se dotaknili teme, ki je že nekaj let aktualna, in sicer je to zakon o motornih vozilih, ki omejuje, po našem mnenju, možnost invalidnih oseb, da bi lahko tako kot ostali državljani normalno opravljali torej vsakodnevne obveznosti, in to sicer zato, ker določa krog uporabnikov, torej lastnik vozila, ki ga ne uporablja, določi uporabnika, in to je ena oseba, vendar pri invalidih je zelo težko določiti nekoga, kaj ti zgodi se, da lahko vozilo uporablja. Zdaj sorodnik, zdaj prijatelj, tako da se nam je zdelo pomembno, da bi invalide izuzeli iz te nove zakonodaje, ki je bila že večkrat predlagana, pa je nekako zastala. Minister vam bo predstavil rešitev, strinja se z nami, in to se nam zdi zelo pozitivno. Morda kar zdaj, tako da bova sproti vsako temo.
Ja, hvala lepa. Torej, ja, tudi na ministrstvu smo v bistvu zelo veseli in na nek način ponosni, da smo prvi, ki so bili povabljeni na razgovor. Jaz lahko povem, da se tega sodelovanja pravzaprav veselimo. Vemo, da je področje varovanja človekovih pravic ključno, in na tem področju bomo podali vso pozornost. V zvezi z problematiko invalidov in določanja oseb, ki jih je treba določiti v dovoljenju, ki potem vozijo invalidne osebe, je na ministrstvu sprejeta pobuda pravzaprav varuhu človekovih pravic, da se iz te ureditve izuzamejo torej invalidne osebe, tako da to bo urejeno v zakonu o motornih vozilih, ki bo v najkrajšem možnem času posredovan v proceduro. Pravzaprav je zadeva že pripravljena, tako da ga bomo v kratkem posredovali v vladno proceduro in potem tudi v državni zbor. Tako da računam, da bo ta problematika že v naslednjem letu urejena in rešena.
Z ozirom na to, da teče že nekaj let, boj za pravzaprav invalide, ki bi imeli to možnost, smo te obljube ministra tudi zelo veseli. Druga točka je bil pogovor o zelo, zelo aktualni temi, in sicer digitalnem radijskem sistemu GSM-3R, ki pa razburja kot pod imenom bazne postaje ljudi, predvsem civilne inicijative širom Slovenije. Varuh je dobil na to temo, torej postavitve tega digitalnega radijskega sistema na slovenskem železniškem omrežju, kar nekaj pobud. Potem pa smo se tudi z ozirom na aktualnost tematike, ki je bila predstavljena v medijih, odločili, da odpremo kar lastno pobudo na to tematiko. Opravili smo že kar nekaj razgovorov, pisali številnim inšpekcijam in se pred kratkim, 30. oktobra, v okviru svojih rednih mesečnih srečanj z nevladniki z področja okolja, sestali v Ljubljani, v Šentvidu, s številnimi pobudniki, ki so zastopniki teh civilnih inicijativ. Namreč Varuh meni, da bi ministrstvo moralo v najzgodnejših fazah javnost vključiti v postopke umeščanja baznih postaj v prostor, ne le da bi se s tem izognili problemom, s katerimi se ukvarjajo sedaj, tako bi zadostili tudi zahtevam Aarhuške konvencije, ki določa, da je potrebno javnost v takih primerih povprašati, vključiti in tudi seznaniti. Varuh torej je dobil tudi pobudo, da vloži zahtevo za oceno ustavnosti na tem področju, torej zakona o železniškem prometu. Premislili bomo prav z ozirom na odgovor ministrstva na to tematiko, kaj ti gre za 246 takih postaj, ki so bodo umeščene v prostor na železniških, torej območjih železnic, ne na zasebnih zemljiščih, vendar 20, torej niti ne desetina je pa spornih. Torej tam so se odzvale inicijative, ker gre bodi si za postaje, ki naj bi bile zelo blizu stanovanjskim hišam. Ljudi seveda razburja dejstvo, da se bojijo, da gre za prekomerno sevanje. Nekateri nasprotujejo izgledu velikosti, kajti gre za zelo visoke postaje. In tudi tu je minister seznanjen z vsem in nam je tudi odgovoril. Torej, mi moramo sodelovati z nevladniki tudi v smislu, da je javnost predhodno obveščena. Pogosto ugotavljamo, da ljudi razburja predvsem to, da se nekaj zgodi čez noč, potem je vse skrivnostno, vse vprašljivo, ljudje ne verjamejo meritvam, tudi drugod so postavljali te postaje, vendar ne gre jih skrivati, treba je prej predstaviti ljudem, da imajo možnost, da se opredelijo do tega, čeprav seveda ne morejo vsem odločati o vseh izgledu in točnih postavitvah. Vendar, če bi bilo to storjeno prej, menim, da bi si prihranili marsikatero težavo. Prelaganje na občine, kot je bilo rečeno, da so bile v letu 2020 že seznanjene s tem, da bodo bazne postaje, se mi zdi zdaj nesmiselno, gre lahko celo za nove župane. Kot vemo, je občina bila samo, so bile seznanjene s tem. Vprašanje očitno ljudem niso tega tako predstavile, kot bi morale. Bilo je tudi veliko vprašanj, ali gre sploh za vzdrževalna dela, ali bi rabili gradbena dovoljenja. Tako da vidno so stvari močno vprašljive, ko so nenadoma postavljene pred ljudi in tukaj bi kar dala besedo ministru, kako gleda na to.
Ja, hvala lepa. Tukaj povsem delim mnenje varuhinje človekovih pravic v zvezi s tem, da je treba pri takih projektih, tudi pri drugih seveda, ne, podobnega značaja, pravočasno stopiti pred javnost, jih obvestiti o tem, kaj se načrtuje, kakšne vplive bodo ti projekti imeli. To v tem primeru, po moji oceni, ni bilo narejeno dovolj na široko, oziroma so bili verjetno vidiki, ki jih je treba predstaviti javnosti, povsem podcenjeni. Ne. Predvidevam, da so strokovnjaki računali, ne, da glede na to, da so ocene, meritve bile, da sevanje ne bo, da ne bo škodljivo za prebivalstvo, ne, da so ta vidik pravzaprav smatrali kot neproblematičen, ne, in zaradi tega potem tudi povsem, bom rekel, neprimeren način začetka projekta oziroma predpriprave na začetek projekta, ne, skratka komunikacija samo preko občin je bila izrazito preskromna, ne, in posledično je prišlo do zdaj vseh teh težav, ne, ko so potem javnost pa vendarle zahtevala odgovor na to, kaj se dela, kakšen vplive bo to na okolje imelo. Ne, in v teh 20 primerih, ki so se pa zdaj, bom rekel, tudi oblikovali te civilne inicijative, moramo zdaj vse te, bom rekel, pogovore narediti žal v tem, da tako rečem, na elektrenem ali pa ne več tako konstruktivnem ozračju, vendar mi se tega zavedamo, da je to tem pripombam, ne, tem nasprotovanjem treba prisluhniti in iščejo se rešitve, ne, da bi te pripombe krajanov, občanov bile lahko upoštevane tudi na način, da se bodo lokacije preučile možne sprememb teh lokacij. Z vsemi podatki, meritvami, analizami in študijami smo tudi prebivalstvo seznanili o škodljivosti oziroma o neškodljivosti, ne, tega sevanja. Vsi vemo, ne, da je to sevanje pravzaprav popolnoma enako oziroma še celo bolj ozko usmerjeno kot so sevanja teh baznih postaj za mobilno telefonijo. Skratka, škodljivi vplivi iz naslova sevanja niso takšni, ne, da bi bil tukaj kakršenkoli strah in pomislek prebivalstva upravičen. Tukaj so pa seveda tudi še problemi z motečim videzom, ne, teh konstrukcij, tako da vsi ti vidiki se bodo zdaj v teh 20 primerih torej preučili in jaz upam, da bomo uspeli najti ustrezne rešitve, tako da bi ta projekt potem bil tudi upravočasno, ne, v ustreznem roku zaključen. Vemo, da so na to vezana tudi evropska sredstva in ga je zato treba v naslednjem letu tudi zaključiti. Tako da mi intenzivno delamo na tem. Tudi sam se bom še dodatno vključil v reševanje teh zadev tam, kjer mi bodo sporočili, da recimo do dogovorov morda ne bo prišlo dovolj hitro.
No, mi smo tudi glede tega veseli, ker je minister zatrdil, da bo odgovarjanje ljudem sprotno, kajti včasih v imenu dobrega poslovanja se je treba zavedati, da ne glede kakšen je odgovor, mora priti hitro do ljudi. Tako da smo se danes zmenili, da v vseh zadevah, ki se tičejo pobud, vprašanj, ki jih mi naslavljamo na ministrstvo, bomo tudi mi hitro dobili odgovor in lahko odgovorili našim pobudnikom. Potem smo se dotaknili priklopa nelegalnih objektov na električno omrežje. Kot veste, gre v večini sicer za romsko problematiko. Mi se zelo zavedamo, da ne sme biti nekdo favoriziran, torej tako kot za vse občane velja, da je najprej soglasje in potem gradbeno dovoljenje, da tega ni moč biti. Tako da si bomo prizadevali, da se tudi na tem področju nekaj naredi v občinah za romsko populacijo, na to opozarjamo že dolgo. Dotaknili pa smo se morda bolj pereče tematike in sicer tistih, ki težko zmorejo plačilo elektrike, pa pride do odklopa, pa s tem zaidejo v eno zelo težko finančno situacijo, ker vemo, da morda še zmorejo plačilo za ostalih obrokov s kakšno pomočjo, ne pa visokega zneska za priklop električne energije. In potem zaradi spet tega zneska padejo v ponovno neplačevanje obrokov in je ta krog lahko velik, ker večkrat plačuješ. Tako da se zauzemamo, da bi morda pri zakonodaji upoštevali tudi kakšne izjeme. Torej, tisti, ki morda potrdili centra za socialno delo, da so v taki težki situaciji, ne bi imeli tako hudih obveznosti.
Ja, tako je, kot je že povedala varuhinja, torej nekako smo se strinjali, da je to področje izredno problematično in bomo prisluhnili tej pobudi, da se torej omogoči določene olajšave pri priklopu, pri ponovnem priklopu v primerih, ko je prišlo do odklopa zaradi neplačila in je to neplačilo posledica težkih socialnih ekonomskih razmer, tako da bi v tem primeru bile odprte možnosti, da se ta ponovni priklop bodisi naredi brez plačila oziroma da bi bil vsaj s tem povezan nižji strošek.
To seveda ne pomeni izigravanja, ne, da bi si kdo to privoščil, vendar res v nekih takih težkih situacijah, v katerih tudi varuh zazna, da gre za težave ljudi. Dotaknili smo se tudi Direkcije za ceste Republike Slovenije in izplačevanja odškodnin. Tudi na tem področju nas je minister z ekipo seznanil, da gre pač za izplačevanja, ki so bila dosojena tudi preko sodišč ali v mediacijah in da je osnovni problem denar. Tako da...
Ja, v letošnjem letu vemo, ne, da je bilo zelo, so bila proračunska sredstva, ki so bila namenjena za direkcijo za ceste, ne, torej za, tudi za vzvanje gospodarske javne službe in vse posledično, kar je potrebno z državnim cestnim omrežjem zagotoviti, zelo omejena. Mi smo torej z rebalansom proračuna za leto 2014 nekako zagotovili ta osnovna sredstva za gospodarsko javno službo. Še vedno je pa ostala ta problematika, torej od izplačil odškodnin zaradi preseženega hrupa v primerih v Pomurju ostal odprt, tako da mi bomo skušali v naslednjem letu v proračunu, v rebalansu proračuna tudi ta manjkajoča sredstva zagotoviti. Gre za približno 500 000 evrov, tako da bodo te zaostale odškodnine, ki še čakajo na izplačilo, torej lahko rešene v naslednjem letu.
Ja. Potem imamo v Sloveniji, kot veste, smo medijem že večkrat predstavili tudi velik problem kategorizacije cest po zasebnih zemljiščih. To se je v preteklosti dogajalo, da so ljudje ali darovali ali kakorkoli odstopili za cesto del zemlje. To takrat zagotovo ni bil problem, ampak celo pridobitev za marsikoga. Vendar lastniki se menjajo, pride do dedovanja, lahko nakupa. Lahko tudi, da je to sprožil v nekaterih primerih, torej lani prihajajoči zakon o davku na nepremičnine, ki je kasneje padel. Ljudje so se zavedli, da naenkrat imajo torej na svoji zemlji cesto. Včasih tudi sosedski spori k temu vodijo in varuh je veliko pobud dobil na to temo. Tako da smo ugotovili, ustavno sodišče je že odločilo o tem in sicer je reklo, da je dalo lastnini prednost. Torej, kdor je lastnik zemlje, tudi če je tam cesta, ima torej prednost pred tem, za kar je tista zemlja namenjena in zato lahko pričakujemo in smo tudi doživeli nekaj zapor na nekaterih cestah. Župani, to je pač naše osnovno ugotovitev pa je, da nekateri župani zelo dobro torej načrtujejo ta odkup cest in imajo plan za to, zagotovijo sredstva, v nekaj letih pride do realizacije, tako da nekaj občin smo celo pohvalili na tem področju, v bližini sta Trzin in Domžale. V preteklosti in tudi v našem poročilu pa smo izpostavili kakšne občine, kjer pa župani sploh jih to ni tako zelo zanimalo, dopustili so protiustavno stanje, torej odlok bi moral biti kot neustaven razveljavljen, vendar še vedno ni. To je bila tudi občina Straža, ki smo jo izpostavili, tam imamo nekaj problemov, sporov, tudi zapore na takih cestah. In ker ne gre za osamljen primer, ker se zavedamo, da je Slovenija na žalost še vedno najbolj polna takih cest, mislimo, da je potrebno aktivneje pristopiti k temu, odigrati tudi ministrstvo neko svojo nadzorno vlogo, ki jo poskuša odigrati, da opominja občine, kajti zdi se nam, da proti ustavnosti ne moremo in ne smemo zagovarjati kot varuh. Torej je potrebno iskati dolgoročne rešitve, ki so pa spet vemo povezane z denarjem. Občine pravijo, naši proračuni so premajhni, če bi želeli, tako so v Straži rekli, 80 km cest spornih na teh zemljiščih urediti, rabimo 3 občinske proračune. Vendar kljub vsemu varuh ustraja na teh rešitvah, torej nekih dolgoročnih, da ne ostanemo pri tem, da nekega dne spet pride lahko do marsikatere zapore na cesti.
Ja, ta problematika je resnično zahtevna. Do te neurejenosti je nedvomno prišlo zaradi pač preteklega obdobja, ne, družbene lastnine, ko se tem zadevam ni posvečalo dovoljšne pozornosti, ne, in so marsikje bile zadeve urejene drugače, kot je to običaj in kakor ravnamo danes. Tako da teh cest, ne, ki se nahajajo na zasebnih zemljiščih, je res veliko. Ne. Tako v občinski lasti, kot tudi v lasti države, se pravi Direkcije Republike Slovenije za ceste. Tukaj se srečujemo s tovrstnimi težavami in za reševanje teh problemov je na direkciji pripravljen načrt, katerega izvajanje pa je tako, kot je že varuhinja omenila, tudi bil v letošnjem letu zaustavljen zaradi pomankanja finančnih sredstev. Pogovarjali smo se tudi o tem, kaj lahko ministrstvo naredi, da bi se te zadeve uredile tudi na občinah, se pravi na občinski ravni. Tukaj ima ministrstvo omejene možnosti ukrepanja in mi ravnamo ustrezno v primerih, kjer se sprejemajo novi odloki o kategorizaciji, kjer preko mehanizma dajanja soglasi preverimo tudi ta vidik, ne, se pravi, ali je zadeva zemljiško ustrezno urejena, ne, in ukolikor ugotovimo, da temu ni tako, skratka, da ta lastniška razmerja niso urejena, potem to soglasje seveda ne da direkcija. Drugače je pri obstoječih odlokih, ne, kjer pa nekega neposrednega mehanizma, da bi ministrstvo poseglo v razveljavitev odloka, nimamo razen preko mehanizma, da preko ustavne, pravzaprav preko sprožitve razveljavitve preko ustavnega sodišča to dosežemo. Ne. Tako da dogovorili smo se, da bomo za pospešitev reševanja te problematike pripravili nek dopis, ustrezen dopis, kjer bomo pozvali občine, da aktivno pristopijo k reševanju te problematike. Proučili pa bomo možnosti tudi, da bi se vzpostavili neki mehanizmi kontrolni, kjer bi ministrstvo lahko aktivneje torej posegalo tudi v reševanje te problematike.
Potem pa samo še ena točka in sicer od aprila letošnjega leta spremljamo stanje na področju parkiranja in parkirnin v občini Piran. Veseli smo bili zadnjega odziva Ministrstva za infrastrukturo z dne 24.10.2014, ki je odločilo, da namreč, če vam pojasnim, zakaj gre, v občini Piran so se odločili, da če za napačno parkiranje plačaš v korist komunalnega podjetja Piran zmanjšani znesek, torej ne tisto odpustek polovička, ampak nek manjši znesek, potem ti seveda je to odpustek in sistem plačal sami torej službi občine. Nam se to ni zdela pravilna in pravična ureditev in ministrstva sedaj piše, torej opozorilo o uskladitvi odloka o cestno-prometni ureditvi v občini Piran in sklepa o določitvi tarife, torej da mora občina v roku 30 dni od prejema tega dopisa ministrstva uskladiti odlok o cestno-prometni ureditvi v občini in sklep o določitvi tarif za parkirnine z veljavno zakonodajo, ter objaviti spremenjene občinske predpise ter o tem obvestiti ministrstvo. Bila je sicer posebna torej rešitev, nas je presenetla, takih ne poznamo in odločitve ministrstva in njihovega opozorila smo bili veseli.
Ja, v zvezi s to zadevo dejansko pravzaprav nimam kaj reči, tukaj je bila res izjemna inovativnost na strani piranske občine, tako da jaz upam, da bodo zadevo uskladili z zakonodajo in predpisami.
Dogovorili smo se, da se bomo o vseh problemih kar sproti obveščali, da ne bo potrebno, to je pač enkrat letno, je lahko en tak sestanek, kjer se obširneje pogovorimo, sicer imamo kontaktne točke in mislim, da lahko pričakujemo v bodoče tudi zelo hitre odgovore ministrstva, kar je ne nazadnje tudi naša želja.
Tako, no. Tukaj mogoče, če še to dodam, ne, kontaktna točka, preko katere bo vsa komunikacija tekla, je sodelavec v mojem kabinetu, tako da bom tudi sam neposredno imel neposreden pogled na to, kateri so problemi, ki prihajajo, ki bodo naslovljeni na nas strani varuhinje in tudi kakšne odgovore in kakšen času bomo z naše strani podajali. Tako da jaz računam, da bo tukaj potem tudi na ta način bistveno manj težav, kot jih je morda bilo v preteklosti.
Varuha moti predvsem, če gre za neodzivnost državnih organov, ker s tem kažejo tudi tak odnos, ki ni primerana, ne, do občanov. Mi jim postavimo roki in če so roki potem prekoračeni, štejemo tudi za nespoštovanje naše institucije, ki pa je namenjena ljudem ugotavljanju kršitev na relaciji država-posameznik. Tudi, če se še ne da odpraviti, je potrebno pokazati dobro voljo in hitro odgovoriti ljudem in mislim, da v bodoče bomo tega deležni in ne bo nobenih zamud. Hvala.
Hvala.
Hvala. Hvala.